Orain Tokiora beira jarriko gara, Maialen Txorroteguneko izen propietako bat atzo, baita gaur ere, eh? Eta bestea, Simone Biles, munduko txapelduna, eta Rion urrezko lau domina lortu zituen atleta ikaragarria, haze adore eta gizatasun lesioa eman zigun atzo.
Put mental health first, because if you don't, then you're not going to enjoy your sport and you're not going to succeed as much as you want to. So it's okay sometimes to even sit out the
big antzietateak, presioak eta estresak guztiz gainezka egin horretik bere osasuna lehen etxi du, Bilesek eta jarri du munduaren arretaren erdi-erdigunean buru osasunaren zaintza. Mikel Rotaetxe azken ordua da, aurreratu dugu bederatzietan, taldekako finaletik soilik ez, proba individualetik ere erretiratzea erabaki duela.
Bai, Estatu Batuetako Federazioak bai estatu du, mediku azterketa baten ondotik hartu duela erabakia, munduko gimnastarik onenak atzera urratsa eman du, bizkar gainean sumatzen duelako munduaren zama. Taldekako finalean, beroketa saioan prest ikusten zuen bere burua, baina proba astarekin batera.
No, mental is not there, so I just need to let the girls do it and focus.
Konturatu da, buru osasunez etzegoela behar bezala, etzegoela ondo eta bere ongizatea dominen gainetik lehen etxi behar zuela.
It's been a long week, it's been a long Olympic process, it's been a long year.
Izan direla luzeak astea olimpiar prozesua eta urtea estres ikaragarria izan duela, eta Tokiora gozatzeko asmoz joan arren, baskotan hori ezinezkoa dela. Tabua hautsi du munduko eta Rioko txapeldunak bizitzan etengabe biziraun eta aurrera egin duen atletak hain zuzen irurterekin Aitona Monek hartu zuten harreran, amaren drogomenpekotasun arazoak tarteko, nerabezaroan etxetik ikasten hasi zen, asteko 32 orduko entrenamenduak egiteko, eta Larry Nassar Estatu Batuetako hautatzailearen sexu abusuak jasan zituela salatu zuen emakumezko atletetako bat da.
Gorka Otaegi, egunon zuri ere.
Egunon, Aider.
Egun Simon, begira den denok bai, jarri gara, erredazioan.
Bai, atzo Maialen Txorrauti begira izan ginen, eta gaur Simon Bailsen kontua ari gara jarraitzen. Aipatu duzue kontua, eta guk ere beste konturik ez dugu izan erredakzioan. Eta gai honetan sakontzeko, Olimpiar Jokoetan zenbait kirolarirekin lanean ari den aditu bati deitzea erabaki dugu.
Ah, ze ondo.
Unai Arrieta Izpurua kirol psikologoa, egunon.
Kaixo, unon.
Zuk ere jarretuko zenuen Bailesen kontua, ezta? Zein iritzi duzu?
Bueno, ez zegoen ez jarraiterik atzo, hau, ez? Bueno, sare sozialetan bizka bat bazabiltza edo komunikabidetan, ba, bueno, ez zegoen besterik, ez? Eta oi hartu nondia ere kirolarien gan, ez? Eta batez ere Tokio noden kirolarien gan. Kirolari askok ba, partekatu dute, beren sare sozialetan, ez da, notizia, hau. Zein da neri ditzia? Bueno, guretzat nahiko gauza normala da, zemenot, egunerokoa da, hau ez da berria, ezta? Goi mailako kirolariak badakigu presio handia jasaten dutela, bueno, kontatu duzu ezuek, ezta? Ze esfortzu maila egiten duten, ze presio maila, ze helburu mota dauzkaten, ezta? Eta horrek arriskuak dauzka. Arriskuak dauzka maila fisikoan, hori denok ulertzen dugu, ezta? Ez dago goi mailako kirolaririk fisikoki lesionatzen ez denik. Lesioa, kirol lesioa, lesio fisikoak bueno, bere jardueraren parte dira. Eta hori oso hartuta daukagu denok. Baina baita ere lesio psikologiko, mental edo deitu nahi dozuen bezala, eta nahasmen emozionalak. Azkenean horrelako presio fisiko eta psikologiko bat eusten diozunean inbeste denboran, ba gertatu daiteke gertatzen da nau.
Bailesen kasuak gogora ekarri digu Naomi Osakak Roland Garro utzi zuenekoa. Babesa bai, baina zenbaitengan harridura ere sortu dute horrelakoek, txapeldunek auskortasunerako baimenik ez balute bezala, ezta?
Bai, hori da, ezta, agian idealizatzen ditugu asko kirolariak, ezta, eta kirolari izan geranok eta kirolariekin lan egiten dugunok badakigu, ezta, zenbait, besteok bezala pertsona dira. Euren indargune askorekin eta horregatik dauden leku horietan, ezta? Bai, fisikoki, teknikoki, taktikoki, oso indartsuak dira, baina kontuz, batez ere lan asko egiten dutelako. Baina euren ahultasunekin ere bai, eta edozein pertsonak bezala ba momentu batetan, ba euren momentu txarrak pasa ditzakete, eta pasatzen dituzte etengabe. Bada kontzeptu da gaur egun asko hitz egiten dena, ezta? Erresilientzia, ezta? Eta agian hortan bereizten dira. Goi mailako kirolariak ez dira beste dozein pertsonak bezala momentu txarrak pasatzen dituzte, baina gainditzeko gaitasuna garatzen dute. Hori da kontua, ezta? Eta oraindik badaukago estigma hori, ezta? Ahultasun psikologikoa agertzen dutenean edo badirudi ba bueno, ba beste maila batekoa dela, baina maila fisikoa bezala jarri bako nuke, ezta? Eta momentu batean animikoki ondo ez aurkitzea ez da ahultasun seinale bat. Baizik eta da, bueno, nik uste indargune bat ere, eta ni seguru nago Simon Bales berriro ere punta-punta ikusiko dugula eta gaindituko duela egoera hau.
Nola nahi ere, Unai, presioak eragindako kalte horiek, sor ditzakete peluzerako nahasmendu psikologikoak?
Bueno, nik uste dute zaintzen bada, tratatzen bada, espezialista gukiekin talantzen bada, gaindituko du, ezta? Gainditu dezaken bezala arazo fisiko bat, ez dakit, esgintze bat, edo bestelako arazo fisiko bat gainditu dezaken bezala, ezta? Horregatik da importantea, eta gu urtetan gabiltza hau pizka bat aldarrikatzen, ezta? Profesional egokikin lan egitea, oso importantea. Eta maila psikologikoan are gehiago, ezta? Maila fisikoan hori ondu lertu dugu. Inoritza okurritzen gu, maiako kirolari batek ez eukitzea kirol mediku bat. Inoritza okurritzen ez eukitzea fisioterapeuta bat nun kirolean espezializatuta dagoen edo prestatzaile fisiko bat, ezta? Zentzu honetan, maila psikologikoan oso garrantzitsua da, kirol psikologian prestatuta dagoen norbaitekin lan egitea. Psikologo batekin eta kirol psikologian prestatuta dagoen norbaitekin. Eta, zalantzari gabe, psikologia ez da psikologoena bakarrik. Eta guk entrenatzaileek beren lan psikologikoa egiten dute eta egin behar dute, edo bestelako teknikoek. Ezta? Baina, horrelako kasu espezifikoetan oso garrantzitsua da profesional egokiak topatzea.
Eta zentzu horretan, emanda bilakaerarik, esan nahi dut, gaur egun garrantzia gehiago ematen zaio, laguntza psikologiko hori eskaintzeari, lehen baino?
Ba, dudari gabe, nik uste dut normalizatzen ari prozesu badara.
Baina ala ere gutxi?
Bueno, agian oraindik ez da asko bizibilizatzen, eta oraindik lana daukago egiteko, zalantzare gabe, baina gaur egun Tokion dauden kirolari asko eta askok beren aholkularitza psikologikoa daukate. Eta hori ez da psikologikoki gaizki daudelako, baizik eta eurek ulertzen dutelako maila fisiko tekniko taktikoan punta punta nagon behar diren bezala maila psikologikoan ere bai. Eta hemen dago prebentzio lan bat egiteko, guk egiten dugun las da prebentzio lan bat. Horrelako egoeretara ez iristeko, Eta normalizatzen ari da. Gaur egun erakunde publikoek lehen komentatzen nion zuen lankide bati, basketinik adibidez, ez? Euskal Herriko kirolariak bekadunak, Tokion daudenak, bueno, basketinen babesa daukate, eta basketinek kirol psikologo baten babesa eskintzen die. Eta hori badaukagu. Eta gero maila pribatuan ere asko iristen zaizkigu, ezta? Goi maila kirolariak garbi dauka, mentalki indartsu egon behar duela, eta hori landu behar duela, eta ere prebentzio lan bat egin behar duela horrelako egoerak ebitatzeko. Ze badakigu, hor urtetan dauden kirolariek, momentu batean edo bestetan, zeltasunak izan ditzaketela.
Agian, Unai, oraingoan COVID-ak ere, eta testu inguru horretan hartu behar izan dituzten neurri horren zorrotzek izan dute eragina, ez?
Bueno, badakigu izan dela prozesu oso potentea, ezta? Duela urtebete jokatu behar ziren joko hauek. Eta pandemia hau edozein herritarrentzako zaila izaten ari den bezala, denuntzako, ezta? Eta denuk pasatu dugu momentu batean edo bestetan gaizki, ezta? Ba, kirolarientzako oso gorra izan da. Konfinamendua ere kirolarientzako pentsatu, ezta? Konfinamendu aura joku olimpiko batzuen atarian izan zena. Asko zauden ja prestatuta jokuetara joateko, ezta? Eta konfinamendu aura, ezta, ziurgabetasunarekin, ez dakiten zer gertatuko zen, forma fisiko eta psikologikoak ere nola eutxi etxean izan da, ezta? Ba oso gorra izan zen. Herritar guztientzat izan den bezala, kontuz. Baina, kirolarentzako ere oso gorra izan da. Oso urte arraroa eta gogorra izan da. Eta, bueno, dudari gabe horrek ere izan lezake bere daginen, nola ez.
Unai jakin badakigu aipatu dugu zu Tokion ari zarela lanean Olimpiar Jokoetan. Oraintxe badakigu kirolari batekin saio bat duzula, barkatu saio hori atzeraraztea. Dena den, jakineko genuke ea saio horiek nola egiten dituzuen? Telefonoz egiten dituzue, pantalla bidez egiten dituzue?
Bueno, ba, nik uste dut pandemia honek ere utzi digu denoi aukera bat eman digu, ezta? Ba garatzeko, ezta? Guk egia esan garatuta genukan onlineko lan hau edo lan telematiko hau, ezta? Ze kirolari askorekin, bakigu kanpoan bizi dira, edo asko bidaiatzen dute, lehiaketak kanpoan dauzkate, ez da, orain bezala Tokion, eta orduan eurekin kontaktu bat mantentzeko, sistemak dauzkagu, ezta? Onlineko saioak, Zoom bitartez, edo, bueno, orain denok ezagutu ditugun plataforma hoien bitartez, ezta? Eta horrela mantentzen dugu, eh? Claro, lan garrantzitsuena edo dena eginda joan behar da Tokiora. Ezta Tokion azkenean ez da gauza berezirik egin behar. Hori da batutan abian idea, ezta azkenegun momentuan gauza bereziak egitea ez. Azkenegun momentuan kirolari batek ez du ezer berezirik egiten. Egiten du betikoa, egiten dakiena, egin duena eta 10.000 aldiz errepikatu duena, ezta. Eta orduan, bueno, gure lana izaten da azken momentu honetan, puesta a punto esaten duguna, ezta, azkenean, reforzatu azken momentuko gauzak, eta izaten da edo telefonoz, edo bestelako plataforma bideo dei baten bitartez.
Ba, Unai Arrieta Aizpurua, kirol psikologoa, eskerrik asko, azalpen hauek guztiak emateagatik, eta zorte on zure lanean.
Eskerrik asko zuei.